Jamen halløj alle sammen, og velkommen til. Den her video i dag er en lille smule anderledes, end hvad vi normalt plejer at gøre, fordi vi er jo begge to med i dag, og det er der en god grund til. Og det er jo faktisk primært dig, det skal handle om i dag, Martin. Fordi der er en masse, der sikkert ikke ved det, men du har jo lige været igennem en ret voldsom operation, hvor du har fået fjernet en tumor her på halsen. Og grunden til, at vi skal tale om det i dag, det er egentlig fordi, at livet jo rammer en gang imellem, og nu er det ramt dig voldsommere end mange måske har prøvet. Men det vi jo gerne vil prøve at have frem her, det er, hvordan kan man lykkes med i hvert fald det meste af tiden at have hjerneuro, når livet gør så ondt, som det jo bare en gang imellem gør, og der er kaos. Og det er mit håb i dag, at vi kan få nogle konkrete redskaber på bordet også til dig, der som er derude, fra hvordan du har forsøgt at få hjerneuro midt i alt det her kaos, du har været igennem. Sådan at I forhåbentlig også, eller du forhåbentlig også kan få gavn af det, der ser med derude. Og som sagt, Martin, så har du jo lige været igennem hele den her operation, men, og I kommer til at høre, at Martins stemme er nedsat.
Ja, det må man sige.
Ret nedsat, fordi der har været nogle nerveskader og sådan noget, men jeg synes, at det skal vi nok vende tilbage til. Jeg kunne faktisk godt, for der er masser, der jo ikke kender din historie, og jeg synes personligt, din historie er meget inspirerende, og for mig også i forhold til at hjælpe mig selv med at slippe mine bekymringer, fordi at hvis du kan i de her situationer, du har været igennem, så kan jeg måske også i mit liv. Og sådan håber jeg, der er andre, der kan få det på samme måde. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med at spole tiden tilbage, helt tilbage i 2015, hvor du jo får konstateret den her kræftsygdom for første gang. Så jeg ved ikke, om du vil starte der og fortælle os, hvad er det helt præcis, der sker?
Jo, altså vi skal tilbage til sommeren 2015, hvor at jeg er taget ned på Lolland og besøge mine forældre en sommerdag. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at vi står i køkkenet, mig og mine forældre, og tømmer opvaskemaskinen, og solen står ret skarpt og lavt ind i køkkenet. Og så kan jeg huske, at jeg tror, det er min mor, der udbryder, hvad det er, jeg har på halsen. Og jeg kan huske, at jeg sådan selv er jo ung og rask og måske lidt naiv af tingene, at man er udødelig, og jeg tænker, hun overreagerer lidt i hendes
alvorlige... Ungdomsnaivitet der, ja, men man kan ikke dø og sådan videre.
Ja, hun overreagerer lidt i hendes alvorlige stemmeleje om, at det der på halsen, der er jo sådan en bule, der buler ud, og man kan se den, fordi solen rammer helt perfekt lige der, og hun er sådan det... Sådan noget der, det skal man gå til læge med.
Ja.
Og jeg tror ikke, jeg tænker på det tidspunkt, der er noget som helst, der kommer efter.
Det er du faktisk ikke det er fordi, jeg sidder og tænker, men nu sådan med helbred, er jo virkelig en af mine trigger, det ved du jo godt.
Ja.
Jeg vil jo instantly få worry, altså få bekymring af det. Altså det vil jeg sgu.
Ja, og jeg tænker og overhovedet ikke,
det gør du ikke.
Sådan, at det kan være tumor, kræft, noget som helst. Altså, jeg ved ikke engang, om jeg tænker, at det er noget som helst. Så der er også en vis naivitet blandet ind i det, som du også vil lære, at det er der generelt, når jeg møder ting første gang i sygehusvæsenet. Ja. Så har jeg en vis naivitet, der hælder til at tænke, at det nok ikke er så slemt.
Nej.
Jeg kan høre, at mine forældre de er meget alvorlige i stemmen, og jeg lytter en eller anden grund til dem og tænker, jeg ringer dig lige til min læge og siger, lad mig lige få...
Tjekket
på det. Og jeg bliver tjekket i slutningen af juli eller sådan noget, den sommer. Og det er ret hurtigt besøg hos min egen læge, der siger, at det kan hun ikke vurdere. Hun skal mig videre til en øre-næse-hals-specialist. Jeg kommer til i slutningen af sommeren og får jo taget sådan nogle prøver på halsen med sådan en kæmpe kanyle, der er sådan en vakuumpumpe ud over. Meget voldsom.
Ja.
Og det den har en vakuumpumpe ud over, så hun kan sidde med en hånd og holde lymfekirtlerne meget på plads, og med den anden kan hun
så,
og så bruge pumpen til at få taget prøver af lymfekirtlerne i virkeligheden. Og det er jo sindssygt ubehageligt, selvfølgelig ikke særlig rart. Og jeg får at vide, det er, at de tjekker for alt fra kyssesyge til kræft. Og det er faktisk første gang, jeg hører det her forfærdelige K-ord.
Hvad tænker du så der? Da du hørte det ord?
der bliver det lidt mere serious for mig.
Okay.
Men lægen er ret rolig.
Okay.
Og sådan, det tror hun ikke rigtigt.
Nej.
Fordi på det tidspunkt, når man spørger om alle andre symptomer, er du træt, har du tabt vægt, alle sådan nogle ting, der er det helt normalt.
Okay.
Og jeg havde i starten af sommeren, den sommer, noget influenza, hvilket er lidt unormalt, når det er sommer.
Ja. Så
derfor så hælder hun ret meget til, du har nok ramt et eller andet kyssesyge.
Okay.
Så jeg er stadig ret rolig.
Du er rolig.
Tænker selvfølgelig, at det er træls, men jeg er en kyssesyge, men jeg tænker faktisk ikke, at der er noget i forhold til kræft, og det tænker lægen heller ikke. Så jeg låner i virkeligheden den ro, lægen har. Jeg kommer ind nogle uger senere i løbet af efteråret her i 15 og får at vide, at der er ingenting. Der er ikke kyssesyge, der er ikke kræft. Og lægen er helt afslappet og siger, det er nok bare hævet af.
Og det er jo fordi, de har kigget på de her prøver og vurderet det. Der er ikke noget.
Lige nøjagtigt. Ja. Den er stadig hævet på halsen, så hun giver mig bare forebyggende en tid. 31. november, 3 måneder senere ish. På sygehuset til Ørnæs halsafdeling, for at sige, hvis den stadig ikke er faldet, så skal du lige ind forbi. Hvis den falder, så aflyser du bare.
Okay.
Så der tænker jeg faktisk, det var det. Det er slut.
Det
der
falder,
ikke,
og så...
Ja. Der er ikke mere.
Nej.
Og jeg tænker faktisk ikke på det i løbet af efteråret, kan jeg huske.
Mm.
Men lige pludselig så er det jo slut november, og den er stadig lige så stor.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg var ude at gå tur med en af vores fælles venner, Mikkel, på dagen faktisk, hvor jeg skal ind og tjekke. Jeg kan huske, vi går og joker om, at det jo nok ikke er noget-agtigt.
Men hvordan, altså fordi, nu tænker jeg, hvordan jeg ville have haft det i sådan en situation, ikke?
Ja.
Du går, det er jo en lang periode, 3 måneder.
Ja.
Og du har fået at vide, at det falder. Det gør det så ikke. Det er fordi, jeg forestiller mig virkelig, jeg ville have været ret opmærksom på det.
Ja.
Altså at kigge meget på det, undersøge det sådan lidt tjekkeagtigt.
Ja.
Hvordan lader man være med det?
Jeg tror, mit fokus er nogle andre steder, på nogle andre cues, om du vil.
Okay.
Hvor det, du i tale sætter, er jo virkelig sådan at have et meget indre fokus.
Ja, ja, ja.
Og sådan undersøge en symptomer. Det vi også nogle gange oplever, når man er ramt af stress, at man kan have et meget indre fokus, hvor at man forstærker de ting, der er. Og det, jeg tror, jeg gjorde, var at låne brug andre steder. Jeg kunne stadig træne lige så meget. Jeg følte mig rask.
Kan du flytte fokus på det?
Ja, lærerne var ikke bekymret. Og så kan jeg da ikke undgå at tænke på det her tidspunkt, at der er en vis grad af naivitet omkring...
Jeg fejler nok ikke noget.
Ja, som jeg ikke ville have i dag, jeg har en anden historik.
Ja.
Men på det her tidspunkt har jeg jo ikke oplevet alvorlig sygdom i mit liv. Så særligt starten af mit forløb, lægen er meget op af en vis naivitet omkring det. Men jeg tror, at det, jeg lykkes meget med her, er at have fokus andre steder end på, jeg har noget på min krop, der er stort.
Yeah.
Og noget klassisk, der også vil være her, er jo, at man begynder at google.
Ja,
det er jo interessant, at der er ikke et tidspunkt i det her halvår, hvor jeg googler.
Okay. Stærkt.
Og det tror jeg hjælper mig rigtig meget.
Ja.
Fordi hvis jeg havde googlet, så er jeg 100% læst sindssygt meget om, at jeg potentielt havde kræft.
Mm. Det er jo lidt det her med, noget af det, vi også generelt taler meget om hos os, det her med, som du siger, det her indre fokus, ikke? Men sætter meget fokus på, hvordan jeg har det, hvordan jeg føler det. Og det skaber noget mere angst, end det, man allerede har, ikke? Og så kan man forstærke angsten ved at bekymre sig via Google, for eksempel. Googler. Hvad fejler, ikke? For en masse ubehagelige svar. Eller, måske bare dyrke det, deler det helt vildt. Det ved jeg ikke, om du gjorde. Hvad sådan med at tale med folk om det? Hvordan?
Nej, overhovedet ikke faktisk. Nej, det var slet ikke noget, jeg havde fokus på. Og på det tidspunkt var den heldigvis heller ikke så stor. Man skulle være i visse vinkler for at se den. Så det var faktisk ikke sådan, at der var ikke nogen, der kom til mig og samtalede om det. Og det hjalp mig også helt vildt.
Man kunne faktisk ikke på det tidspunkt se den så meget?
Nej.
Okay.
Man skulle være meget bevidst om, den var der og være i bestemte vinkler.
Ja, okay.
Og jeg kan også huske, det var ikke noget, jeg havde samtaler med mine forældre eller familie omkring. Og det tror jeg faktisk også hjalp mig.
Ja, fordi man kan jo nemlig sammen, selvom man jo... Det kan jo være rart at dele. Jeg synes jo også, der er noget vigtigt i at gøre det. Til en vis
grad. Det er jo noget, vi også... Jeg tænker senere, vi også skal prøve at komme ind på. Også der, hvor jeg er nu, hvor det jo er åbenlyst en vanskelig situation, også med at jeg har nogle af de her nerveskader efter, og stemmen er påvirket, at jeg selv kan synes, det til sidst er en svær balance. Mm. Hvornår har jeg faktisk brug for at dele det, for at jeg ikke føler, jeg er alene sidder med bekymring.
Ja, socialt støtte.
Ja, og hvornår bliver det en samme bekymring,
ja.
Hvor at jeg for eksempel kan sidde med min kæreste, og vi kan køre hinanden ned i en ond spiral, fordi vi kaster bekymringer frem og tilbage mellem hinanden, og gør det værre. Mm. Og det er som tid en svær balance at ramme. Men i den første halve år af den her periode i 15, der lykkes jeg ret godt med ikke at have de her samme bekymringer.
Okay. Men ikke desto mindre, så skal du jo så derind. Du skal ind på 7, eller du tager jo tiden igen jo, ikke?
Altså den, ja, jeg kommer, den falder jo ikke, så jeg kommer ind der den 31. november. Står meget tydeligt i mit billede. Jeg kommer ind i et lille rum her på Aalborg Universitetshospital, og sidder med en læge og en sygeplejerske, der er i rummet. Mm. Og som jeg husker det og oplever det, så er det cirka 10 minutter, jeg ender med at være der. Og jeg føler, at det er i hvert fald sådan, jeg husker det, at de første 9 minutter, det er, hvor lægen sidder, som du sidder nu, og stiller mig en masse spørgsmål. Og det er jo sådan nogle spørgsmål, som har du været ekstra træt, har du tabt dig, relateret til selvfølgelig kræft. Mm. De nævner ikke ordet, men det er jo det, de egentlig undersøger.
Ja.
Og jeg kan vinge af på dem alle sammen, at jeg har det godt. Ja. Der er ikke noget.
Så der er ingen grund til bekymring.
Der er ingen ko på isen, kan man sige. Og der er en meget rolig stemning i rummet.
Ja.
Sådan lidt loose stemning. Og så er der en undersøgelse tilbage. den eneste fysiske undersøgelse, der egentlig er i den session. Og det er, at lægen han lige skal have sådan en ultralydsscanner, som man også bruger på gravide maver.
Mm.
Og lige skal køre på halsen en gang. Og der kan jeg huske, at med det samme, han kommer op på scanneren, så er det som om, at stemningen den skifter instantly.
I rummet, ja.
At man kan mærke det på ham, man kan mærke det på sygeplejersken.
Kigger de med, eller hvad? Sygeplejersken, altså på skærmen? Ja. Ja. Så,
så jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad de kigger efter. Men jeg kan mærke stemningen skifte meget sådan, som hvis du skiftede herinde fra det her hvide lys til rødt lys.
Ja, okay.
Jeg tror, andre også har prøvet forskellige situationer, hvor man bare kan mærke stemningen switch i et moment. Og så siger han meget, du ved, kort og kontant, sådan at vi tror, du har kræft, og vi vil gerne tilbyde dig en operation. Og så begynder han jo med sådan, du har behandlingsgaranti i 7 dage, bla bla bla. Og imens han siger det, så er sygeplejersken lige hurtigt på vej ud og kommer hurtigt ind igen, og så siger hun, vi har et afbud, så du kan komme til i morgen.
Det er 0-100.
Ja, meget negativt. Jeg kan også huske, jeg er alle i din choktilstand, naturligvis. Og nu snakker vi om naivitet før. Jeg ved jo ingenting om, hvad det vil sige det her. Jeg ved ingenting om, hvad betyder det reelt, at du skal opereres.
Nej.
Altså selvfølgelig ved vi alle sammen godt, hvad det vil sige.
Yeah.
Men vi ved ikke, hvad det vil sige at gennemgå en operation, for vi har prøvet det.
Nej.
Så jeg er jo sådan lidt befippet, har jeg lyst til at sige sådan. Yeah. Så det hun siger, at der er en tid i morgen, så er sådan, ja, men det kan vi jo godt.
Hvad skal man sige?
Og på det her tidspunkt er vi altså om eftermiddagen, og den tid af for er jo næste formiddag, så det er jo ikke engang 24 timer senere. Og så er der ikke meget mere i virkeligheden. Jeg får noget praktisk information og får vel en seddel i hånden og sådan noget, og så er jeg ude. Og der er jo ikke gået et kvarter i virkeligheden.
Det er sgu vildt.
Ja. Og jeg er jo taget selv afsted, fordi jeg har jo netop tænkt, det er jo ingenting.
Det er jo ingenting.
så jeg kommer ind, ud, ringer til mine forældre med det samme, og jeg kan huske, at jeg er meget rolig sådan. Og jeg tror lidt, fordi jeg også er i en choktilstand, og fordi jeg ikke helt ved, hvad fanden vil det sige, de har lige sagt, at du nok har kræft, at vi skal operere dig i morgen. Og jeg er jo sådan lidt rundt på gulvet og siger, ja, men I behøver ikke komme i morgen og sådan noget.
Til dit forældre der?
Ja, altså det er I behøver ikke komme til operationen. Ja, det og måske i virkeligheden også et forsøg på at berolige dem omkring mig.
Hold lidt pause, måske.
Ja, og en ting, jeg har fundet ud af, når jeg er i sygdomsforløb, at et sted, jeg kan kontrollere, det er at forsøge at gøre andre rolige.
Oh ja.
Også noget, jeg har lagt mærke til her i forløbet i år. Men hvor jeg faktisk har forsøgt i år at skrue ned for det. Fordi det er lidt, i virkeligheden så fungerer det lidt for mig som en, en sutteklod, eller sådan en måde at berolige mig selv på. Det er, at i stedet for at fokus på alt det forfærdelige, der sker her, lige midt i et intens forløb, så kan jeg fokus på, om du har det godt.
Ja.
Om min kæreste har det godt.
Mm.
Og jeg tror lidt, det er det samme, jeg forsøger i det der moment, hvor jeg sådan prøver at berolige mig og sige, det er ingenting, og ja. Jeg skal bare lige opereres i morgen, ja. Og hvilket jo, når jeg hører det selv nu, det er jo sådan helt
ja.
På månen.
Ja, altså, det er helt voldsomt.
Og også anti-hjernero, fordi det er jo noget, vi kan komme ind på, men det, jeg havde brug for derfor også at hjælpe mig selv mentalt, det er jo at bruge mine sociale relationer.
Ja. Altså, der er så egentlig faktisk en fin balance der, ikke? Men jeg synes, noget jeg faktisk lige vil tage lige et øjeblik at bruge et øjeblik på mig, det er fordi, jeg kom lige i tanke om, at du ved, det her, særligt når man har, for at tage det her i en helt anden kontekst, når man har, du ved, sådan social angst er lidt voldsomt ord at bruge, ikke? Men det der med, at man kan blive meget opmærksom på, hvad andre tænker, føler, og så kan man gejle sig selv op, ikke? Hvis man for eksempel skal ud og spise en aften, tænker meget, hvordan ser jeg ud, og hvad tænker andre om mig. Så det, der nogle gange sker, det er jo, at man prøver at berolige sig selv. Man prøver sådan nærmest allerede at forberede sig, inden man skal afsted og have den rigtige trøje på. Hvad hvis jeg sveder, kan man se i den her? Og sådan, man har så meget fokus på at berolige sig selv, at det stik modsatte sker.
Mm.
Og der kan det nemlig være et godt træk, altså i stedet for at så vende fokus væk fra mig selv, over mod en anden og sige, nu vil jeg sørge for, at den person, jeg så er afsted med, virkelig er rolig, har det godt i mit selskab, fordi så flytter man fokus fra det her indre fokus over mod personen der, ikke? Og tænker, nu skal jeg bare... Og det er lidt det, jeg hørte dig sige. Det var bare derfor, jeg synes, det var lidt interessant. For det er meget anvendeligt. Nu tænker man i en kraftkontekst, men det er jo faktisk meget anvendeligt også i andre settings, ikke? Altså flytte fokus væk fra, jeg er ikke rolig til, og nu skal jeg virkelig sørge for, at dem omkring mig, de har det bare godt.
Ja.
Og så flytter man fokus væk, og så bliver man faktisk mere rolig.
Mm. Og det der er jo eksempel på, hvor at det kan være godt for en at gøre det i potentielt, ikke?
Mm.
Men der er også situationer, hvor for eksempel som mit, hvor at det at være opmærksom på, at jeg måske ikke gør det for lidt at lindre mig selv, men at det jo også kræver en masse ressourcer af mig, og hele tiden være rundt på alle dem omkring mig, om de har det godt,
at
det faktisk kan gøre noget negativt.
Ja, så man skal heller ikke overdo det, er egentlig det, du siger.
Ja, og det er jo også et eksempel på, at der er jo balancer i de her ting.
Det er det jo.
Det er det samme, når vi toucher mange gange på det, men det her med, hvornår skaber jeg en sambekymring ved at dele min bekymring med dig, og hvornår er det faktisk noget, der er med til at berolige mig mentalt at gøre det.
Og så lige for kontekst, når du siger sambekymring, det er ikke sikkert, at man lige ved, hvad det vil sige, men det er jo hele den her idé med, at når man deler sine egne bekymringer, For sin egen skyld i virkeligheden. Altså man deler sine bekymringer, så jeg kan få en midlertidig lettelse, lidt ligesom at klø et myggestik, ikke? Så fortæller jeg dig mine bekymringer, så kan nogen måske sige, ej, det sker ikke, eller så slemt er det ikke, og så får jeg det rart. Og det kan der være noget rigtig godt i, fordi som du selv siger, social support, det er det, vi har vores netværk til. Men nogle gange, så kan det nemlig, så er vi tilbage til balance, ikke også? Tip til den ene yderpol, hvor man deler hele tiden. Og så bliver det faktisk til, at nu er der ikke bare en, der bekymrer sig, nu er der to eller tre eller fire, der bekymrer sig, og så bliver det til samme grupperi og samme bekymring. Og så får man faktisk det modsatte, at der sidder bare fire og gejler hinanden op.
Det bliver nærmest som om, hvis vi sidder med hver et bordtennisbat og sidder og spiller en bekymring frem og tilbage med hinanden.
Mm.
Og jeg siger en bekymring til dig for delen, og du siger, spejler den tilbage med en ny.
Ny shot.
Hvad er næste bekymring? Og det er virkelig, når vi siger samme bekymring, så er det et udtryk for, i stedet for det bare i mit hoved, jeg spiller pingpong med mine bekymringer, og at det bliver en spiral og løber ud af kontrol, så gør vi det bare sammen.
Ja. Det er også noget, det vi ser, og sådan generelt også i for eksempel på arbejdspladser.
Meget, ja.
Der sker en eller anden organisationsforandring, nyt IT-system, ting vi hader, der sker, og så bliver en fjerde bare til fem høns sådan her, ikke?
Ja.
Altså man bare sådan, men jeg har hørt, at vi har ikke flere ordre i virksomheden, og jeg har hørt, at alle bliver fyret i den her afdeling, og så er det samme bekymring, ikke også? Altså, hvor det bare sådan... Man bliver nærmest presset fra to fronter på en måde, ikke? Og det er jo det, bekymringen gør.
Og måske nu, når jeg sidder og reflekterer over det, er det måske også det, jeg nogle gange forsøger i det her sygdomsforløb, at hvis jeg kan sørge for, at du ikke sidder og bekymrer om det, jeg skal igennem, så får jeg ikke en masse bekymringer for dig.
Og så kan min ro måske give dig lidt mere ro.
Ja. Måske det er også det. Men det bliver jo i virkeligheden også nogle gange, for mig i hvert fald, et overdrevet forsøg på at kontrollere
ja.
Noget ukontrolleret, nemlig dig.
Ja, ja.
Altså, jeg kan jo ikke kontrollere
nej.
Dig.
Nej.
Og det gælder også i andre sociale sammenhæng, hvor at vi måske nogle gange gerne vil kontrollere, hvordan vores kolleger de mm. reagerer til os, når vi er i en presset situation ja. I et møde. Men det kan vi jo ikke.
Mm.
Vi kan godt forsøge på det, men det forsøg på at kontrollere
mm.
kollegerne, eller dig, eller min pårørende, mm. kommer til at kræve enormt mange ressourcer
ja.
Af mig.
Ja. Det må man sige. Og det er jo også en balance, ikke også? Fordi noget, det skal jo heller ikke være sådan, at nå, men man skal aldrig dele sine bekymringer. Altså, det er jo, jeg deler masser af bekymringer, det ja. Gør du jo også. Det er mere den her, som alt andet her i livet, ikke? Balance.
Mm.
Der er aldrig nogen, der er blevet overvægtig at spise én burger. Der er heller aldrig nogen, der er blevet fået udviklet stress af at bekymre sig en time.
Nej, og måske den der balance, hvor det er okay nogle gange at dele en bekymring,
ja.
Svarer til, at det er okay, at der popper en bekymring op i dit hoved.
Ja, ja.
Og det er okay, at du nogle gange griber ja. Fat i den og gør lidt mere ved den.
Mm.
Men der, hvor vi kan gøre noget, er jo, hvis, ja. Hvis vi to sidder og snakker om nogle bekymringer, at vi er opmærksomme på, om vi har siddet i et kvarter og bare
ja, ja.
Puttet brænde på bålet.
Mm. Men jeg er opmærksom på altså, det.
Ja.
Det er ligesom, at det også er i orden at spise en pizza.
Ja.
Det er jo ikke anderledes. Det sker der ingenting ved, eller hammeren på slik, eller en plade marabu, ikke? Her og der, det gør vi jo.
Men derfor kan vi godt blive opmærksom på, hvis vi tre dage trækker og spiser.
Ja, lige præcis. Ja, ja.
Altså, det er jo det samme i
ja. Ja, det samme, ja.
Men det er vigtigt også, at vi gør det, og det er vigtigt også, at man den enkelte normaliserer, at selvfølgelig sker det.
Ja.
Selvfølgelig sker det, at vi spiser en puslik. Selvfølgelig sker det, at vi er bekymrede.
Ja, ja.
Selvfølgelig sker det, der er en
og
dag, hvor vi ikke har hjerne ro.
Og ufarligt.
Og det er normalt mm. og ufarligt, ja. Ja.
Det var jeg synes, det var et interessant sidespring.
Ja.
Kan vi ikke prøve lige at vende tilbage til historien?
Det kan vi godt. Altså, vi er jo kommet der til slut november. Jeg har fået at vide nu, at jeg skal opereres. Jeg mødte op dagen efter faktisk helt alene til operationen.
Det er også vildt.
På
altså.
Aalborg Hospital, ja. Nu er også helt tændt, så
jeg
fortæller det. I øvrigt, nu snakker vi jo meget. Det der er ideen, det er jo ikke bare min historie, det er jo også at snakke om, hvad det er, jeg gør for at håndtere det.
Ja.
En lesson learned fra min side, fra det første forløb her i 15 til forløbet i dag, er jo, at bruge mine sociale relationer
ja,
meget
klart,
mere,
klart.
Som jeg jo kommer til at gøre i det her forløb. Og en point, jeg synes, vi skal vende tilbage til. Men dengang i 2015, 1. december, hvor jeg blev opereret, der møder jeg altså op alene, så har jeg ikke den der
Der skal ske her, er jo vel egentlig, at de vil fjerne den der. Det, de har set, ikke? Det er jo det, der
ja,
er point.
Altså, ideen er, at man tænker, der er nogle lymfekirtler, der sidder kraft i, så vi går ind og fjerner dem.
Så man tror på det tidspunkt, det er lymfer.
Ja, og det er det jo virkelig ikke.
Nej, det er det jo virkelig
ikke. Men det ved man ikke på det her tidspunkt. Så man laver en operation relativt okay. Man er ikke så bekymret for nerveskader, fordi lymfekirtlen sidder langt ude. Så man fjerner de her lymfer. Operationen går fint. Jeg vågner op og kommer op på stuen, op på sådan noget 13. etage. Jeg kan se ud over Aalborg. Kan jeg huske, jeg ligger der, og lige det moment, der føler jeg mig ret ensom. Og
jeg tænker, du vågner jo fuldstændig alene, ikke?
Har været dum nok til at sige til min omgangskreds, at de ikke behøver at møde op.
Mm.
Jeg kan huske, jeg ligger og tænker, jeg håber, at mine forældre ikke har lyttet.
Mm.
Og der går heller ikke mere end 5 minutter, så træder de jo ind på stuen heldigvis. Naturligvis
måske. Kommer vinter igen på billetten.
Ja. Men på det her tidspunkt er det faktisk ikke så hårdt. Selvfølgelig er det hårdt psykisk, fordi der er en masse i forhold til at kigge på operationssår og alt sådan noget, men jeg kan huske, at jeg kom op der sidst på eftermiddagen og kan ret nemt selv gå ud og hente min aftensmad. En kæmpe modsætning til for 4 uger siden, da jeg vågnede for operationen, hvor jeg ikke engang kunne gå ud på toilettet.
Ja, det var lidt voldsomt.
Så i mit hoved karakteriserer det som ret
vildt.
Nemme operationer. Jeg kan også huske, jeg følte det. Jeg følte, det var psykisk hårdt, fordi det var første operation, og jeg følte mig alene og sådan nogle ting, indtil mine forældre der kom. Fysisk var det faktisk okay.
Mm.
og blev udskrevet dagen efter.
Mm.
Kommer hjem og ret stille og rolig uge, hvor jeg selvfølgelig går med healing, hvor man jo er ramt, som man er ramt. Og så skal jeg ind til kontrol den 9. december en uges tid efter, og jeg svarer på, om der ligesom er kræft i de her lymfer, der er taget ud.
Mm.
Møder op der, og der er bare en læge til stede, kan jeg huske, og hun siger glad med det samme. Der er ikke kræft i de her lymfekirtler, så det er super, okay. Super fedt.
Yeah.
Men så kigger hun på mig, og så siger hun lidt bekymret, at sådan, det undrer hende, at jeg stadig er hævet på halsen.
Mm.
Så hun beder mig om at lægge mig op på briksen og hiver plasteret af, og tager den her ultralydsscanner frem og begynder at scanne på halsen. Mm. Og så siger hun ret hurtigt, lige et øjeblik, og så går hun ud af lokalet. Og så, der kan jeg huske, at mine tanker, de løb løbsk. Fordi jeg kunne bare mærke, at der var noget galt.
Og så når man lige har fået en god nyhed, på en eller anden måde, ikke?
Ja, altså, og noget andet er, at selvom forløbet er gået relativt okay, så skal man ikke underkende, at mentalt begynder også at blive lidt fyldt op af, hvis der kommer et kapitel til.
Ja.
Og der går, hvad jeg føler som evigheder. Så kommer hun tilbage, og den her gang, så vader der et helt hold ind på stuen, hvor jeg stadig ligger på den her briks.
Ja, okay.
Der kommer lægen selv. Der kommer en gammel, gråhåret læge, har jeg lyst til at sige.
Overlæge, eller
hvad? En overlæge, ja. Super, super erfaren selvfølgelig. Og så kommer der en sygeplejerske.
Mm.
Og noget, jeg har lært senere hen, det er, at hver gang der er dårlige nyheder, så er der altid en sygeplejerske. Der er aldrig, hvis der kun er én til stede, så får man aldrig en dårlig nyhed.
Nå.
Der er altid to til stede. Det ved jeg ikke på det her tidspunkt, men det lærer jeg senere. Det er i hvert fald i hvert fald en regel, jeg selv har. Ja. Det er ikke sikkert, det gælder for alle, men...
Det er ultimate truth.
Og der bliver ikke sagt så meget. Overlægen der siger hej, og sætter sig ned på stolen ved siden af, og tager ultralydsscanneren frem. Ingen siger noget. Jeg ligger og stiger stift op i loftet, helt anspændt, og...
Køligt, ingen siger noget, på en måde.
Ja, mine tanker ræser stadig. Det er det der moment, hvor... man føler, man har 1000 tanker på et sekund nærmest.
Mm.
Jeg tænker selvfølgelig kraft og alt muligt.
Ja, selvfølgelig.
Og så tager jeg ligesom mod til mig og får fremstammet, sidder du her, fordi at I tror, jeg har kraft? Overlægen der prøver sådan lidt at berolige mig og siger sådan, nej, det tror vi ikke, fordi vi har jo fjernet lymfekirtlen, så der burde jo ikke være noget, og men nu tjekker vi lige. Mm. Så han sidder i minuts tid og scanner, og så rejser han sig og går ud igen med hende den anden læge, uden at sige noget, naturligvis. Super god beroligende kommission.
Det er nok kommission,
ja. Så de to, de går ud. Sygeplejersken hjælper med at tørre det her creme af på halsen, og jeg kommer op og sidder og sådan noget. Og så går der et par minutter, og så kommer den her kvindelige læge, der også var, eller først træder ind i lokale. Og så sidder jeg i en stol som nu, og så sygeplejersken sidder på venstre side, og lægen på højre, de sidder helt op, og man kan huske, at begge deres knæ rører mine super intense
stemning. Eller sådan...
Meget intens stemning.
Meget, meget intens, ja. Og de sidder så nu.
Ja. Og det siger lægen så meget trist og bedrøvet stemme, at de stadig mener, at jeg har kræft, og at de gerne vil operere mig hurtigst muligt, fordi jo hurtigere de kan skære i det samme operation, så jo nemmere er det for dem, så de ikke skal skære et nyt sted.
Mm.
Og der kan jeg huske, at jeg bare brød helt sammen, og det hele vælter for mig, fordi det er jo voldsom anden gang på en uge at få at vide, inden for 24 timer skal du opereres igen.
Mm.
Og det er nok indtil videre i det her forløb, det tidspunkt, jeg er allermest påvirket.
Ja.
Og jeg kan huske, at de også, det er noget, der bliver skrevet i min journal, at jeg er meget påvirket og sådan. Ja. Og de sørger for at høre ind til, at der er nogle pårørende, der kommer hjem og sådan noget.
Ja.
Og så, da jeg kommer ud herfra, så kan jeg huske, at jeg prøver at tage mig mod til lige at få grædt færdig, og så ringede til mine forældre. Og da jeg ligesom føler, at jeg mig selv, så ringer jeg op. Og i det, jeg ringer op, så knækker jeg bare igen og græder selvfølgelig. Det var en mega hård situation. Og der kan jeg huske, at jeg får fat i min mor, og hun er super god til at støtte mig der, og kan jeg huske, at hun beroliger mig sådan, og får fat i min far, og ringer ham op på modsat telefon, jeg rejser jo min far igennem, så hun sidder med to. Og min far er ude og køre et eller andet sted til noget møde, og jeg kan høre, at han er også super cool og siger, nå, men det er fint, jeg aflyser lige mit møde, og så kommer jeg over og henter dig med det samme. Så lige der hjælp deres reaktion meget, meget med at få noget mental ro.
Fordi de var rimelig urolige.
Ja, og ligesom to år hjælp guidede mig. Og de er så kommet til Aalborg om aftenen. Og næste dag er det så samme. Tror morgen møde ind fasen her, for det er sygehustrøj på, der gør, at man føler sig dejligt syg selv, før man er blevet opereret. Og så kører jeg endnu en omgang med operation. Og jeg kan huske sådan lidt specielt, så da jeg kommer ud og får at vide af hende kirurgen, der opererede mig, at det, da jeg bliver kørt ind i opvågningsstuen, at det ikke er gået som planlagt. Men hun vil ikke sætte ord på, hvad det er, og siger bare, der ligger nærmest i min brændert omtåget af narkose, halvvågen, halvdøsig, siger hun, at det får jeg vide senere.
Også lidt vild kommunikation.
Et godt cue til at have alt andet end hjernero i hvert fald.
Ja.
Jeg bliver kørt ind, ligger der i opvågningsstuen for at komme helt ud af narkosen. Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg har det sådan, at jeg ligger der, at sengen er jo sådan halv oprejst, og jeg føler, jeg sådan kan se sådan en firkant foran mig, og så kan jeg dreje hovedet sådan lidt i starten, fordi man er så påvirket af narkose. Og nøjagtigt som for en uge før, da jeg lå i opvågning, så kommer der en sygeplejerske og spørger, om jeg har lyst til en sodavandsis. Og jeg kan huske, at en uge før, der var jeg sådan, undskyld mit sprog, men jeg tænkte sådan, hvad fanden snakker du om? Jeg skulle ikke have en fluris lige efter, at jeg er blevet opereret. Jeg forstår ikke, hvorfor de gjorde det. Og den her gang, der havde jeg så meget kvalme, og det er åbenbart det, de giver det for, at jeg med det samme udbrud, ja tak.
Ja, så den kiggede mig lidt på noget.
Ja, og jeg havde meget kvalme den her gang, fordi nu var min krop på en uge fået meget anarkose og smertestillende. Så hun kommer med sådan en, jeg tror, det er en astronaut, is.
Den med vingummin.
Lidt agtigt, hvor der er en frossen vingummi i den. Og der er den her, det er jo en fuld frossen vingummi bamse der. Så jeg kan ikke, for ikke rigtig tykke den, men sluger den bare. Og jeg kan huske, at jeg ligger der sådan halv oprejst i sengen. Og så er det som om, jeg får den galt i halsen, og føler nærmest, at jeg er ved at blive kvalt i den. Og det er første gang ubevidst, at jeg opdager, at mit stemmebånd sidder inde i midten af halsen. Det er det, der så...
For det er det, der skete på den her operation.
Det er jo faktisk det, der er gået galt, som kirurgen hentede til.
Ja.
Og jeg mærker det jo så ved, at den ligesom støder imod det her stemmebånd, og ligesom sidder lidt fast. Men jeg får hustet ud og sådan noget. Og tænker jo ikke mere over det. Og jeg kan huske, at den her firkant, at jeg kan se, den bliver jo større og større, som narkosen, den fordufter. Og en anden ting, der så er anderledes den her gang, er, at den her gang har jeg et dræn siddende fra såret.
En bloddræn, simpelthen.
Ja, som i virkeligheden bare er sådan en lang plastikrør, der er sat ind for at dræne blod og væske, der måtte løbe ud. Og så sidder der en dunk hernede, der hæfter fast i ens skjorte, der man har på. Og jeg kan huske, jeg vidste jo ikke, jeg havde det, og det havde jeg ikke på første operation. Så jeg kan også huske, at jeg bliver meget ramt af, og da jeg kan kigge ned og se, den er der. Og jeg kan huske, at jeg bare tænker med det samme. Jeg skal kigge op.
Og så nærmest, jeg er væk fra det.
Jeg er nærmest helt febrilt. Kommer tilbage til den her firkant op, og tænker, at jeg skal ikke kigge ned. Nej. Og det bliver sådan min måde at håndtere på, at jeg kan ikke overkomme den der. Fordi det ser voldsomt ud, end det er. Fordi det er en gennemsigtig... Okay. En slange, der er helt rød.
Ja.
Ikke fordi der er meget blod, men fordi det blod, der er, ser bare vildt ud.
Så er vi tilbage til at flytte fokus, egentlig.
Ja, prøver
at... Og lad være med, i hvert fald at dyrke det.
Og Og det er i virkeligheden en måde for mig at prøve at undgå at gå i panik. Og det er der mange situationer på studiet, hvor jeg prøver at undgå at gå ned ad den vej, hvor at jeg går i panik. Men jeg kommer op på stuen. Igen kan jeg rejse mig op og gå ud og hente min egen mad. Jeg kan huske, at jeg den her gang fik en kæmpe omgang julemad, flæskesteg med tips og det hele. Og alle var meget imponeret over, at jeg spiste store portioner, så tænkte man, så går det vist meget godt.
Ja, det havde jeg jo gættet.
At jeg skulle have sådan noget med.
Ja. Og du kunne spise meget.
Ja.
For sådan noget, kan jeg sådan det.
Det er noget, jeg er kendt for.
Ja, det må man sige.
Og mine forældre er der, det er dejligt. Stor støtte også i, at jeg får ro, og en af mine venner kommer forbi os, og det er noget, man ikke skal underkende, også når vi er i pressituationer. Hvad er det her, eller det er mildere omstændigheder i ens liv, så gør det ekstremt meget at få den her sociale støtte.
Ja, det er bare så vigtigt.
Der går noget tid en aften, tror jeg, at jeg lægen så kommer forbi og fortæller om, hvad der er gået galt. Mm. Det, de fortæller, er, at de har prøvet at finde ud af, hvad det er, fordi lymferne er ikke hævet. Mm. Så det, de har gjort, er, at de har skubbet lymferne til side. De er kommet ind til de muskler, der går, skubbet dem til side. Og så ind bagved, langt ind bagved, finder de så en ret stor tumor, der sidder. Mm-hmm. Og det har taget ret lang tid at komme frem til den her. Og de ved ikke helt, hvad det er for en type. Så de har taget en biopsi, gået ind og taget en prøve af den. Og det, man ikke ved, er, hvad der har gjort, at mit stemmebånd er påvirket.
Og det ved man ikke nu?
Nej, man ved ikke helt. Det kan være, at noget, man gør, når man skal operere, der er mange nerver, det er, at man ligesom aktiverer nerverne, så de står og spjætter helt vildt, for ellers kan de ikke se dem. Mm. Og det kan gøre, at man, lidt ligesom hvis man er til en festival, man står og råber, så er de ligesom overanstrengt.
Ja.
Og så kan det være, at det bare kommer efter et par dage, men det kan også være, at man har påvirket nerven. Det ved man ikke på det her tidspunkt, men det ender faktisk med, at det er det sidste, man har gjort.
Ja.
Og det får jeg bekræftet en uge senere, der er inden for at få svar på prøven.
Ja.
Man har så ikke et svar.
På hvad det er.
Fordi det, man gør, er, at man begynder at dyrke på den her prøve i vildskab, og den er faktisk med at tage 3 måneder, tror vi.
Biopsi jo, eller hvad?
Ja.
Er det det, man...
Ja. Ja. Og man er helt frem til marts måned året efter, altså en 3 måneder efter, før man kan sige, hvad det er, den her tumor er for noget.
Ja, hvordan har man det? Altså jeg tænker, nu er det jo sort på hvidt, ikke? Du har været igennem sådan, det er kræft? Nej, det er ikke kræft. Det er kræft. Det er måske kræft. Nu får du så vidt, der er i hvert fald en tumor.
Ja.
Vi aner ikke, hvad det er. Ja. Hvordan har man det her?
Jamen, hvis jeg skal prøve at zoome ud, så kan jeg huske, en stor glæde var, at da jeg har kontrol efter anden operation, det sker lige inden juleaftenagtigt. Og jeg kan huske for mig, der var mit eneste fokus, det var, kommer jeg hjem til jule, eller gør jeg ikke? Og det blev en form for mål og lyspunkt, at jeg kunne komme hjem til jul. Hvis vi zoomer lidt ud fra lige før jul og frem til marts måned, så...
Hvor du får svar.
Ja, så er det en periode, hvor jeg nærmest ikke har nogen stemme. Altså jeg vil jo beskrive det som, at jeg har 10% af min normale stemme, som er kendt dårligere end den stemme, I hører her.
Ja, det kan jeg jo huske, du kunne basic kun viske, nærmest helt visk.
Ja.
Ja.
Det går jeg så med fra før juleaften til marts måned. Fordi det er først i marts måned, at jeg får tildelt talepædagog og begynder at kunne forbedre min stemme. Samtidig så går jeg og venter på at få svar på, hvad er det, jeg sidder nede i halsen. Det sker også først i marts måned. Og så, for at det ikke skal være løgn, så den 28. december, der går der hul på mit operationssår. Der sender mig 2 dage på hospitalet for at få en penicillinkur, for at sikre, at der ikke er betændelse i det. Og jeg kan huske, at jeg havde en ret voldsom situation, hvor jeg er hjemme hos mine forældre om morgenen, det er den 28. og står i badet, hvor der går hul på operationssåret, og det begynder sådan at løbe ned med sådan lys, blodlig væske på brystet.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg går ud i spejlet og lige kigger og kan se, at det jo løber ud, og tænker, at jeg skal lige råbe til min far, der er den anden ende af køkkenet. Og med min nærmest ikke eksistens stemme, så tager det jo lang tid før jeg får råbt ham op. Og han kommer ned, og det løber ud, og vi vil gerne prøve at få sat noget på for at stoppe det. Og jeg kan huske den der ventetid, hvor at jeg venter på, at han kommer ned til mig, så kan jeg huske, at jeg står og tænker, nu har jeg to muligheder. Jeg kan vælge at gå i panik nu, fordi det er fandme fucked, at jeg ruller det bløde ud. Eller nu kan jeg sådan virkelig tage mig sammen og prøve virkelig at kontrollere mig selv. Også måske mere end hvad der er hensigtsmæssigt. Og jeg vælger den sidste for, at jeg kan ikke overskue konsekvenserne af at træde ned af den her panik.
Fordi man jo også måske nærmest får det dårligere.
Så. Ja. Jeg kan huske, at da min far kom ud, så kiggede vi på det spejl, og vi ville gerne tæppe det op, men det blev med at løbe ud. Og fordi jeg netop sådan har på en måde afstiget mig selv mentalt ved at mentalt beslutte mig for, at nu, jeg kalder det lidt at gå i boks. Sådan, det er noget, jeg er god til i sådan nogle situationer, at virkelig træde ind mentalt og opnå kontrol i virkeligheden.
Er det accept? Er det det samme som at gå i boks?
Jeg synes ikke helt det samme. For mig er accept lidt noget andet. Det er mere at acceptere det, der er uden for min kontrol, at det er, som det er.
Okay,
så og det her er mere sådan virkelig at være disciplineret mentalt om ikke at begynde at dyrke alle de her ekstremt angstfyldte bekymringer om, hvad fanden er det her, og går det nu helt galt, at det bløder ud? Og,
er det primært i akutte situationer, man bruger det mere end i anvendelse?
Jeg bruger det i akutte situationer, fordi en bagside af det her er også, at jeg jo kontrollerer mine følelser i sådan en situation. Så i stedet for, at jeg har jo egentlig lyst til at græde der, og i stedet for at give slip på det, som jeg føler vil spænde mig mere ud af en panikreaktion, så prøver jeg at holde sammen på mig selv. Men hvor at i et sygdomsforløb som det her, eller hvor man oplever noget alvorligt, så kan det være rigtig gavnligt at bare være i den følelse. Men lige i sådan nogle ekstreme akutte spidssituationer, der har jeg brug for at på en måde være i kontrol og ikke gå over i panik, fordi jeg vurderer, at det vil blive for voldsom panik. Og jeg kan huske, at fordi jeg netop er gået det her boksmål, som jeg kalder det, så står jeg der i spejlet, og min far sådan, du kender mig også sådan, retter os hårdkogt også med sådan nogle ting. Men jeg kan huske, at jeg begynder sådan at prøve at trykke det der blod ud, og det der kommer ud for, at vi kan sætte plaster på, til en grad, hvor han til sidst siger, nu er det vist nok.
Så ved man, så er det nok, når han siger det.
Men vi får til mig sammen, jeg kommer på hospitalet og får noget penicillin, og det bliver alt okay igen. Det er bare for at prøve at vise, hvad er det for en situation de her 3 måneder. Men jeg kan huske, nu snakker du tilbage om, hvordan har man det. Og jeg kan huske, at fra anden operation og godt ind i januar, der har jeg virkelig sådan en bitterhedsfølelse. Der bliver værre, hvor jeg tænker, hvorfor mig? Det giver ingen mening. Jeg er sund og rask, jeg træner, jeg har ikke levet usundt, jeg har ikke røget. Der er en masse ting, jeg ikke har gjort. Der er en masse, jeg har gjort for at være sund op til det her punkt. Jeg er jo på det her tidspunkt 25 år. Så jeg synes, der er enormt meget uretfærdighed i det. Og jeg dyrker den her uretfærdighed. Og jeg dyrker den meget. Jeg dyrker den mange gange i løbet af en dag. Og noget andet, jeg dyrker også, er, hvad jeg har oplevet. Så jeg kan huske, at jeg genafspiller hele tiden.
Og hvad der skete.
Forløbet. Og jeg genfortæller, ligesom det vi snakker om her, det genfortæller ind i mit hoved hele tiden. Og det er lige så snart, jeg har fortalt hele historien, så nærmest så starter den forfra. Som et stykke musik, der bare står og spiller. Og det gør ikke noget godt for mig.
Nej.
Det gør det faktisk kun værre.
Holder fast i det jo.
Ja, jeg dyrker den her situation. Jeg dyrker uretfærdigheden. Dyrker, hvor forfærdeligt det er. Og jeg kan huske, at jeg siger til mig selv i januar, sådan, det er okay, jeg har det sådan, fordi det er det jo virkelig også. Det er jo også fuldstændig outrageous, at du som 25-årig skal stå i det her.
Ja, ja.
Så jeg siger til mig selv, at det er okay, at jeg har det sådan, at jeg synes, det er uretfærdigt og sådan noget. Men jeg siger også til mig selv, at jeg er bevidst om, der er nødt til at være et punktum, og det punktum er nødt til at komme snart. Fordi det gør egentlig bare, at jeg graver mig selv mere og mere ned.
Ja.
Så jeg tillader mig egentlig mig selv at være i det, men også sige, at jeg skal også have en slutdato på det.
Ja, du man kan sige, kunne man kalde det en form for den her offerrolle, som der bliver nogle gange brugt det ord. Ja. At der er jo noget i, at det er rigtigt. Ja. Det er uretfærdigt og sådan, ikke? Også med din livsstil og sådan noget.
Men det spørgsmålet var, hvor langt man kan komme med at trives mentalt, hvis man altid er i offerrollen.
Ja, fordi så får man det jo ekstremt dårligt.
Ja.
Og det er jo også noget, vi kan se jo generelt, at jo mere mennesker ikke føler, at de har nogen kontrol, og føler, at de er sure på systemet og så videre, altså, så får de det faktisk dårligere og dårligere og dårligere, og bliver mere og mere indebrændt. Vi må hænge fast i de her negative tanker.
Lige nøjagtigt. Og noget konkret, jeg gjorde for at træde ud af den der, det var at begynde, i stedet for, at mit fokus var meget på mig selv, og på, hvor er det også forfærdeligt, at jeg skulle gennemgå det der, to operationer på en uge, og et døgns varsel, og de ødelagde min stemme, og alt sådan noget. Så begyndte jeg at kigge mig omkring, og så stille og roligt, så jeg faktisk, hvor enormt mange, der jo egentlig bliver ramt af livet. Så jeg opdagede, når jeg var på hospitalet, at der er lige en familie derover, hvor at det ikke er forældrene, der er syge, men det er deres barn, der er syge. Ja. Jeg så andre, der var ramt af kræft, hørte om historier, begyndte at tænke mig om at se, der var faktisk nogle af mine venner, der har noget. Og det gjorde, at det blev mere sådan, jeg trådte ud af forholden. Fordi det blev mere sådan en accept i virkeligheden af, det er en del af livet. Det er ikke fedt, og man behøver ikke sidde og tænke, det er super fedt, eller sådan, det er jo ikke det. Det er det jo ikke.
Nej.
Men jeg accepterer, at det er en del af livet, og det er noget, jeg ikke kan styre, kan man sige.
Jeg synes virkelig interessant det her med offerrollen, ikke? Altså, fordi det er også sådan, det her med, når man er presset, ikke? Altså, det er sådan, som om det er det første, man lidt gør. Altså, man bliver sur på verden, på en eller anden måde, ikke? Og jo mere man bliver sur på verden, i hver form det. Og det slører synet for de ting, der egentlig fungerer. Så man flytter faktisk fokus kun over på det dårlige. Jeg synes, det er noget sandt, det du sagde med det der med, at du kom hjem til jul, ikke? Og det vi også nogle gange taler om, det er taknemmelighed.
Ja.
Fordi det lynhurtigt ellers kan blive så fokus på alt det, der ikke fungerer. Og der er jo mange ting, der ikke fungerer i livet.
Ja, jeg ser det som, dels er det jo taknemmelighed over en lille, nærmest ubetydelig ting, ikke?
Ja.
Og så noget andet det også er, det er, at i stedet for, at jeg sidder og tænker, hvor lang en kamp jeg har foran mig, skal huske på, at på det her tidspunkt, inden jeg går på julefærd, der får jeg at vide, at lærerne, de er faktisk i tvivl om, jeg nogensinde kommer til at tale normalt igen.
Ja, også krads.
Ja, og jeg ender med at have næsten et års talepædagog foran mig. Så den rejse, der foran mig, er jo enormt lang og enormt hård.
Ja.
Og hvis jeg vælger på det tidspunkt før jul at have mit fokus på, at jeg skal til at bestige mit livs største bjerg, så er det med presset mentalt. Men fordi at jeg vælger at have et meget snævert fokus på, at det var alligevel en sejr, at jeg kommer hjem til jul, så er det meget nemmere at kapere mentalt, fordi det er et meget mindre fokus, jeg i virkeligheden har mentalt. Det er jo et lille form for delmål, kan man sige. I stedet for at se på, hold da op, der er lang vej til, at jeg nogensinde får et normalt liv igen.
Det minder mig faktisk om, der er den her, der er sådan en bog, og det er ham der Carnegie, tror jeg. Det skal også noget How to, det er en bog, der hedder How to Stop Worrying. Sådan en rimelig gammel bog, ikke? Lidt pseudovidenskabelig, det er den. Det må man så tage med. Ikke hvis man nogle fine pointer, han skriver der i. Blandt andet, en af de ting, jeg synes, han gør godt, det er det her med, og jeg kan ikke huske, hvad han formulerer det, men det der ligesom er pointen, er, at man skal leve i sådan lukkede små rum af en dag. Så altså tage én ting ad gangen i virkeligheden, ikke? For hvis du kiggede fremad på det her store bjerg, og bekymrede dig om alle de ting, der måske ikke kommer til at ske, så er det bare, altså det er på en måde dobbelt pres, ikke? Der er pres for situationen, altså som den er, ydre pres, kunne du kalde det, og så er der indre pres, altså bekymringer, så man bliver presset fra to fronter, ikke? Udefra og indfra. Og så har man bare så meget mindre overskud til at fokusere på.
Ja, og det er virkelig det, jeg synes, der er interessant, og også det, der motiverer mig i forhold til at hjælpe andre med at få hjernen og få mental overskud. det er det her med, at i virkeligheden er situationen den samme.
Mm.
Om jeg glæder mig over, at jeg skal hjem til jul, eller jeg fokuserer på, at jeg har et års kamp foran mig,
ja.
Situationen er den samme, uanset hvad. Men det, der er interessant, det er, hvordan vi vil med vores indre, med vores tankevirksomhed, måden vi agerer på, kan ændre på, hvordan vi oplever verden, og egentlig gør det nemmere at overstige den udfordring, vi står foran, hvad end det så er, ved at vi ændrer nogle små ting mentalt.
Og jeg synes også, noget af det, nu skriver vi jo helt back in the days, og der var, det var faktisk midt i dit sygdomsforløb. Helt tilbage på psykologistudiet, under vores bachelor, i virkeligheden. Det var der, vel der, det nærmest lige startede, tror jeg. Det var sgu bachelorprojekt.
Ja, jeg kan ikke helt huske det, men det er nogenlunde.
Anyways, det var min pointe, det var, at vi skrev jo om mental styrke,
ja.
Som vi var meget beseret af begge to.
Ja.
Og noget af det, som vi også talte om, det var det her med, at mennesker er mentalt stærke, hvis de giver sig selv lov til at være det.
Ja.
Vi er bygget til at være robuste,
ja.
Altså, som art, ikke?
Ja.
Det er de fleste væsener jo, i bund og grund, ikke? Fordi naturen ikke er et fedt sted at være i.
Ja.
Der er kaos i livet. Så vi er mentalt stærke, hvis vi giver os selv lov til at være det. Og hvis vi dyrker bekymringerne om det, der presser os, så giver vi jo selv ikke os selv lov til at være mentalt stærke, fordi vi nedbryder os selv med bekymringerne.
Ja.
Så vi nedbryder os selv indenfra. Og så er det jo meget svært at være robust.
Ja, og vi snakker jo meget om den her måde, at det giver mere mening at anskue psyken som en mental si, i stedet for det, vi klassikere gjorde, at se det som en mental rygsæk, der bliver fyldt op.
Ja.
Og et godt eksempel er, at hvis jeg bliver ved med at hælde bekymringer, offerrolle, tanker og alle mulige ting oven i min mentale si, så bliver jeg bare ved med at fylde den op og gøre det sværere for den, og egentlig bearbejde det, jeg står i.
Mm.
Hvorimod, hvis jeg kan lære at have mindre fokus på at dyrke mine bekymringer, så giver jeg den bedre lov til at ligesom håndtere det, jeg står i.
Ja, lige præcis.
Og jeg synes i forhold til, at du siger med os, det her med at se mennesker som grundlæggende mentalt stærke, hvis vi giver os selv lov til det, synes jeg er en vigtig pointe, fordi der er desværre ofte en tendens til, at vi psykologer kan italesætte mennesker som værende lidt skrøbelige og svage, og som nogen, der skal ind og fikses og have tømt en fiktiv mental rygsæk.
Og får sådan en stempel, du kan ikke.
Ja, det synes jeg i virkeligheden er ærgerligt, og det er ærgerligt, at vi kun sætter sådan nogle eliteatleter eller elitesoldater op på en pedestal, som er mentalt stærke.
Mm.
Det er godt, at de har lidt ekstra redskaber, men jeg ser egentlig alle som værende mentalt stærke.
Mm.
Og så kan man blive bedre til det, og skrue mere op for nogle ting.
Men også i takt med, at man møder ting, og kommer over det, så bliver man jo stærkere.
Ja, vores psyken er med til at bearbejde det og vokse af den stress og de udfordringer, vi møder.
Jeg har en lille pointe bare sådan til det her med mentale sig og rygsæk, for det er noget, vi har talt meget om, og jeg synes ikke, vi skal sådan gå ned i nu, for det er jo en længere snak, ikke? Så jeg vil bare sige, der har vi en video om på vores YouTube, som du kan tjekke ud, hvis du gerne vil, hvor vi går i dyb med det her. Hvis du sidder og tænker, hvad var det egentlig for noget, så kan man lige gå i dyb med det, for det er en ret vigtig pointe.
Og i forvejen, da jeg tændte den her video til at blive en lille smule lang, jo, så
ja, men det vidste jeg,
det er fint, at at der er mulighed for at se den video for mere dybt.
Kan man selv vælge, hvis man vil det, ikke?
Ja.
Men tilbage til historien.
Der er jo det her limbo i 3 måneder.
Hvad du fejler.
Ja. Og jeg lykkedes stille og roligt med at træde mere ud af offerrollen. Og fast forward til marts måned, jeg får tildelt talepædagoger, og vi finder ud af, at den her tumor, der sidder og skyldes en genetisk sygdom, som har det med i forlængelse af nervesystemet at danne tumor langsomt over tid. Typisk op der med det første, når folk er oppe i 60'erne, hvor de ofte dør af de her tumor, fordi man opdager dem for sent.
Og det er jo en genetisk sygdom, som man jo ikke kan gøre noget ved.
Ja.
Som det er lige nu.
Det er sådan,
man ikke, nej. Og det er jo ikke hele historien, fordi i og med, det er en genetisk sygdom,
så sætter det jo gang i noget helt nyt på det her tidspunkt.
Gang i helt nyt, ja.
Og det er, at nu begynder man at skulle undersøge hele min familie i virkeligheden. Og det kommer, jeg tror nærmest til at være et halvt år til efteråret, det er 16.
Det er noget af det, jeg synes, der er allermest voldsomt, din historie. For en ting er jo man selv.
Og det er faktisk også ekstremt hårdt mentalt, kan jeg huske. Fordi det næste, der sker, er, at man så tager mine forældre ind for at undersøge dem for, har de genet? Man finder ud af, at min mor har genet.
Mm.
Så da man finder ud af, at hun har det, så sætter man i værk at undersøge, om min bror har genet. Og imens min bror bliver undersøgt, så bliver min mor sendt i scanninger for at finde ud af, om hun så har nogle tumorer. Så nu har jeg ikke bare bekymringer om mig selv. Jeg har faktisk også en familie at bekymre om. Og jeg kan huske, at jeg tænker, hvis de finder ud af, at min mor og mine brødre, de har tumorer, de skal behandles for, så kan jeg ikke rumme det.
Nej.
Jeg kan virkelig huske, at det er som sådan en følelse af, at spandene fylder op.
Ja.
Der er ikke plads til mere. Mm. Og jeg tænker virkelig, at for alle verden skal de have det, for jeg kan ikke rumme mere.
Ja.
Min mor og genet har heldigvis ikke nogle tumorer.
Nej. Så det er bare kontrol.
Så det er jo en, ja, hun kører sig i kontrol. Min brødre har ikke genet. Fantastisk nyhed.
Mm.
Og så begynder man at udvide grene af, hvad man tester. Man tester min mors søskende, og min fætter og kusine går videre. Ender med, at i slagbetasken halvdelen af familien har gen, og flere af dem har tumorer, som de også bliver behandlet for efterfølgende. Og jeg kan faktisk huske, igen, så kan jeg ikke rumme det mentalt, så jeg vælger faktisk at lukke ret meget ned for det. Jeg kan næsten ikke engang rumme og skulle snakke med dem om deres forløb, fordi jeg selv er så fyldt op med mit eget.
Ja.
Og parkerer ind og tænker, min allernærmeste familie, min brødre, mine forældre, er ikke ramt, skal ikke i behandling. Så de er good.
Fokuserer på det, eller hvad?
Jamen, ja. Nej, jeg har ligesom fokus på, at okay, så de er okay.
Ja, okay.
Så det er ro på. Der er så nogle andre onkler, mostre og fætter, som bliver ramt. Og der tænker jeg, okay, de har nogle andre pårørende, der er helt tæt på, som er raske, der de tager sig af dem.
Yeah.
Så jeg mentalt parkerer faktisk, yeah, og lukker egentlig en skyklap ned for, at det kan jeg ikke rumme der.
Nej, vel også fair nok egentlig.
Og ja, det er jo også måske en nødvendighed, kan man sige. Så det er der et fokus på der i halvåret i 16. Samtidig så bliver jeg så hen over sommeren 16 tilbudt at få noget strålebehandling, som er, at jeg får noget af et radioaktivt stof, en sprøjtesprøjte, ind i kroppen, og ligger på sådan en isolationsstue i 24 timer.
Ja,
ja. Og det får jeg 4 gange over et halvt år. Og det er jo noget, der er så giftigt, at jeg ikke i 2 uger ikke må dele et gaffel med nogen andre. Fordi det er så farligt. Og det er blevet sprøjtet direkte ind i mine blodårer.
Det er jo ikke en fed tanke.
Nej. Og jeg kan huske, at man vidste ikke, om det virkede.
Det var et sats.
Ja. Og håbet var, at det gjorde tumorene mindre. Fordi det, man gik ind i, var, at vi kan kirurgisk flytte dem. Jeg kan måske sige på det her tidspunkt, som jeg kan fortælle nu, jeg har jo den tumor på halsen. Men jeg er jo siden blevet undersøgt på det i dag 16.
Ja.
Og man finder så 2 i maven også, som er ret små. Og som stadig sidder den dag i dag. Men håbet med det her strålebehandling er at få dem til at blive mindre.
Ja.
En af frygtende for bivirkninger er, at man gør skade på mine nyrer.
Okay.
Altså, det er simpelthen en potentiel bivirkning, fordi det her stof er så
kras.
Så kras. Og det tager faktisk et år at finde ud af, at man har det.
Okay.
Og jeg kan huske faktisk, det var en tanke, der var ret svær at håndtere
bekymring
og gå rundt med. Så hvor at hvis vi spoler tilbage og siger, det første halve år, hvor den ikke faldt, og du sagde, hvordan kunne du gå rundt og ikke bekymre dig om det? Det synes jeg var ret nemt. Men at gå rundt med tanken om de har ødelagt mine nyrer, det synes jeg var ret svært.
Det er jo også noget rimelig træls, når man ser ind i potentielt, ikke, hvis nyrerne står af.
Og det er jo det er også et skift fra at være sund og rask og ung til at føle, man er på vej ned af en sliske.
Ja.
Af, at ens helbred falder mere og mere sammen i virkeligheden.
Ja.
Og på det her tidspunkt kæmper jeg også stadig med stemmen.
Ja. Men hvad gør du for at minimere de bekymringer? Så?
Jeg tror, jeg har en bevidsthed om, at lade være med at hælde flere bekymringer på. Men ærligt, den her bekymring er ikke en, jeg lykkes med altid.
Nej.
Det er en, der bliver ved med at poppe op. Men øvelsen for mig er at gribe mindre fat i den, når den er der.
Så du træner det?
Jeg træner, jeg øver. Nogle gange lykkes det, nogle gange gør det ikke.
Det synes jeg er en ret vigtig pointe. Ja. Også netop det her med, at man kan godt få illusionen af, fordi vi jo taler så meget om at slippe bekymring, ikke? At når man så bekymrer de sig nok aldrig.
Ja, man kan også få en illusion af, at så lærer han bare den bekymring væk.
Ja, eller så lærte du det. Bum, ja. Så lærte du det, og så bekymrer du dig aldrig igen. Ja. He lived ever, happily ever after, ikke? Det er jo sådan en proces, hvor man engang imellem falder i.
Det er det.
Ja. Men man kan blive ved med at øve sig.
Det kan man. Mm. Noget andet, jeg nok også gør godt her, er skrue ned for det her samme bekymring, som vi snakkede om.
Ja, fælles bekymring.
Ja, lad være med at dyrke det med andre.
Ja. I hvert fald lige for høj grad, ikke? For det er jo fair nok, som vi også snakkede om, at lige sige, jeg er rimelig bekymret omkring det der med, at mine nyrer måske skadet, ikke? At få en snak om det.
Ja.
Så længe det ikke er hver dag.
Mm. Nu når jeg tænker over det, så tror jeg også i 16 noget andet, jeg gjorde for at opleve at komme frem med. Der var to ting, jeg sådan hæfter mig ved, som måske virkelig også mere bare min adfærd. Det ene er, at jeg sørgede for, og jeg valgte aktivt ikke at udskyde mit studie. Vi studerede psykologi sammen der.
Ja, det kan
jeg også, ja. Og jeg valgte troligt et par dage efter nytår der i starten af 16, selvom jeg var syg og ramt mentalt at møde op til eksamen. Og fik måske den laveste karakter, jeg nogensinde har fået på uni, 0-2, kravlede lige over målstregen og har aldrig nogensinde været gladere. Fordi for mig så var det et signal til mig selv om, at der var noget normalitet, jeg kunne holde fast i.
Det var også en af de mere krasse eksamener, skulle jeg sige, ikke? Biologisk.
Det var det helt sikkert. Jeg havde ikke været til noget undervisning, fordi jeg havde ligget syg. Mm. Noget andet, jeg gjorde, var, at lige så snart jeg var klædet rask i januar til at måtte træne, startede op til CrossFit. Og det sjove er, at
det kan jeg huske.
Jeg havde haft så mange undskyldninger flere år om, at jeg skulle lige være lidt bedre form, og du kan huske det, fordi
jeg kan virkelig huske CrossFit, det der.
Og du spurgte til det, og jeg var sådan, jeg skal lige være lidt bedre til at tage pull-up, så jeg skal lige være lidt bedre til at løbe, før jeg møder ind.
Og det vil jeg gerne lige komme med knyde en kommentar til, fordi der er jo virkelig et hvis vi har kraft her, ikke, så er der Martin før og efter.
Ja, det er, som er to, i virkeligheden.
Selvfølgelig, der er jo nogle ting, der går igen, ikke, men to meget forskellige mennesker.
Ja.
Før, ekstremt ekstraordinært ordentligt. Ekstremt analytisk. Ekstremt forsigtig.
Ja, tilbageholdende.
Tilbageholdende.
Også. Ja.
Ja, for det er jo stadig meget analytisk og lige ting, men for eksempel så det her med, at jeg trænede meget CrossFit på det tidspunkt, gik super meget op i det. Og det ville du gerne være en del af, at spørge, så kom nu, Martin, det er sgu da bare at komme i gang, ikke? Altså, du
bare meld sig ind og
meld dig nu ind, der er der ikke noget vejen for det. Og du kom bare med, jeg skal lige dit og det, jeg skal lige lidt bedre for mig, lidt bedre for mig.
Ja.
Og så blev du så syg, og så sker der det, den dag, du ligesom får at vide, nu må du begynde at træne, så melder du ned i CrossFit.
På selve dagen.
Ja.
Og jeg kan huske, at hver gang jeg havde fået det der radioaktive stof, som jeg jo fik 4 gange, der var en uge, hvor jeg ikke måtte træne, fordi kroppen jo var påvirket af det stof. Og jeg kan huske, hver eneste gang på dagen, jeg blev givet fri, der var jeg nede at træne.
Ja.
Og den sidste omgang, jeg fik det der radioaktive stof, der kan jeg huske, at jeg tager ned og træner. Og jeg har det, mildt sagt, pisse dårligt.
Mm.
Altså, jeg er virkelig sådan, hvor jeg tænker, om lidt så besvimer-agtigt.
Ja.
Fordi min krop jo åbenlyst skulle have haft mere restitution.
Mm.
Men jeg ville så gerne holde fast i at komme tilbage og noget normalitet og sådan noget. Men jeg kan huske den træning også, som jeg også gjorde i andre træninger, at jeg var bagefter også mange af de ældre, der var på holdet, som jeg ikke synes var i god form, og de irriterede mig. Og jeg kan huske, at jeg bandede svårt ind i mit hoved og tænkte sådan, men jeg har fandme heller ikke en kræftsygdom.
Ja, okay. Vi skal bare vide.
Ja.
Ja, okay.
Men det med, at jeg er så dårlig her nærmest ved at besvime og stadig holde fast i træning, ved med noget om, hvor meget jeg prøver at holde fast i og skabe normalitet og komme tilbage. Ja. Også bare for at sige, at det er også nogle redskaber, jeg har brugt.
Ja. Kan du lige tjekke, om bare lige op til at få bordet?
Det gør den.
Godt. En ting, jeg gerne lige vil knytte, eller en kommentar, jeg gerne vil knytte til det her,
Det
er, noget af det, du har bragt ind i Mindcamp, og også, nu er det meget også, man har set indtil videre, men i virkeligheden, så er der jo 5
af os. Ja, et helt team jo.
Der er jo et helt team, som vi kunne gøre det uden. Og det er jo døden. Og det er fordi, det jeg synes, der er også interessant med dig, det her med, at der er Martin før og efter, at du kiggede ind i den her potentielle død jo faktisk, ikke? Altså, du vidste jo ikke, hvad der skulle ske, ikke? At du efterfølgende bare har, du er blevet så meget mere at springe ud i det, ikke? Også det, vi har startet Mindcamp i det hele taget, ikke? Sammen.
Ja, det er sjovt. Det havde jeg jo nok i virkeligheden ikke gjort før.
Nej, det tror jeg simpelthen lidt på. Altså, men
hvilket der er. Mm. Sjovt at tænke på, ikke?
Ja, altså, det der med, at man har et liv, ikke? Og det kan slutte i morgen.
Ja.
At det sætter sgu ting.
Men det er også en forskel fra det, vi startede den her samtale, hvor jeg siger, at jeg er sådan, har sådan en ungdomsudødeligheds-mindset.
Ja, ja, den der. Ja.
Og lidt naivitet og sådan. Og jeg dengang tænkte, jeg bliver i hvert fald 80 år gammel.
Mm. Og så når jeg
bliver,
er safe.
Ja, og når jeg bliver 80, så er der nok en kamp om, hvor langt kan vi strække den.
Ja, ja.
Det var sådan, jeg tænkte.
Ja, ja. Teknologien, du ved, og sådan, ja. Så er vi godt. Ja, ja.
Og jeg kan faktisk huske, efter de der operationer der i 16, der kan jeg huske, at jeg gik og tænkte sådan, gad jeg, at jeg bliver 30 år gammel.
Ja.
Og det gav mig en masse refleksion omkring, hvad vil det sige at dø? Hvad vil det sige at have et liv? Mm. Og sådan noget. Og det er måske også interessant i forhold til, nu siger vi meget sådan, lad os gå ned for dine bekymringer og sådan. Mm. Men det er et eksempel på, at der er også nogle ting, der giver mening at reflektere over. Ja. Så det er jo ikke sådan, at vi siger sluk for alle dine tankevirksomheder.
Nej.
Der er nogle ting, hvor man får rigtig meget ud af.
Ja.
At sidde og reflektere over.
Det er jo der, vi lærer.
Lige nøjagtigt.
At reflektere over de ting, der sker.
Og det lærte mig ekstremt meget om, hvad er døden for en størrelse for mig? Hvad vil det sige at leve et meningsfuldt liv? Hvad vil jeg gerne bruge min tid på? Og jeg ender faktisk med at bestille sådan en kalender, hvor der er sådan 100 prikker, eller sådan delt op for prikker for et helt liv i virkeligheden. Mm. Hvor man hver uge kan gå og krydse af, nu er der gået en uge, og i virkeligheden nærmest et ur, der render ud.
Ja.
Man er hængende på væggen.
Ja, en plakat med en masse prikker på, som symboliserer alle de uger, man har at leve i, så frem man bliver, jeg tror, at din går til 100 år, ikke?
Ja,
100 år. Lad os sige det. Og så alle de uger, man har levet, er sorte, og så hver uge skal man ligesom
sætte en prik for,
nu er jeg lidt tættere på...
På døden.
På døden, i virkeligheden.
Og enormt mange, jeg har snakket med om den her plakat, synes jo, det er fuldstændig makabert.
Mm.
Men for mig, så er det en reminder om, at der er en slutdato, om vi ved det eller ej.
Mm.
Og i stedet for at gå og frygte det og bekymre det, så har jeg brugt det siden til at leve mere fokuseret på at gøre de ting, der gør livet meningsfuldt. Mm. Og også turde springe ud af nogle ting, som for eksempel et projekt, som Mindcamp er.
Ja, præcis. Og det, jeg også synes er interessant her, det er jo, at der er faktisk lavet nogle undersøgelser på, hvor man har kigget på samtaler mellem folk, der passer, altså på plejehjem, passer de gamle, og hvad fortryder du på?
Ja, jeg tror i virkeligheden på nogle af de her hospice også,
hvor
folk ligger på deres dødsleje.
Mm. Og der er selvfølgelig flere ting, der var igen, men de undersøgelser, de er tilgængelige meget steder, hvis man vil kigge på dem. Men en af de ting, der i hvert fald er, det er, at jeg ville ønske, at jeg havde brugt mindre tid på at bekymre mig.
Ja.
Fordi bekymringer nogle gange holder en tilbage, ikke? Mm. Den der plakat, du har jo oversat, vi har købt den. Jeg købte en til mig selv, jeg købte en til min kæreste, og jeg kan også huske, at jeg viste min mor over FaceTime. Tjek lige, hvad jeg har købt, mor, ikke? Og hun blev sådan helt deprimeret ved tanken om, at det var da godt nok lidt morbid. Men man kan faktisk godt bruge det som en motivator. Jeg kan huske faktisk, at jeg havde samme oplevelse, altså ungdomsnaivitet med udødelighed, og første gang det går op for en, at man ikke er død, i forbindelse med, at jeg skulle udsendes til Afghanistan, og skulle skrive mit eget testamente på forhånd.
Ja.
Det var nu frivilligt, men man sådan anbefalede jo, at man gjorde det til de eventuelle efterladte, ikke? Og det var sgu en intens oplevelse for mig, altså det brugte jeg lang tid på. Jeg tænkte, det er klar lige på en time, du ved. Det tror jeg, endte med at bruge en uge på. For jeg blev virkelig påvirket af det, og sådan skrev afskedsbreve og alt muligt der. Men det, der bare gjorde, det var virkelig, at mit liv blev sat i perspektiv.
Ja.
Og jeg fik virkelig den der holy. Og jeg var jo 21 der, tror jeg.
Ja.
Jeg skal godt nok jeg skal dø.
Det er også en vild ting at forholde sig til.
Ja.
Og meget også ukonkret, kan man sige.
Ja.
Ja, en sådan ting at reflektere over. Og interessant, at man kan vende om til noget, der kan give noget power til at tilvælge at prøve at leve et meningsfuldt liv.
Mm. Ja, og det er interesting.
Ja.
Men det var lige en lille dødsspring.
Jeg tænker, at vi er jo der i historien nu, hvor at 2016 er rendt på held.
Din familie har fået det konstateret.
Ja, jeg er blevet færdig med den her strålebehandling. Det kommer til at vise sig senere hen, at det ikke har virket en dyt. og året efter finde ud af, at min nyre heller ikke blev skadet.
Det er godt.
Ja. Og slutningen af året er jeg blevet færdig med talepædagoger, og faktisk for at rykke min stemme til, at den faktisk er blevet normal.
Ja,
som
det er vildt.
Folk jo også kan høre på.
Jeg tror, hvad man kan med det.
Ja, som folk jo også kan høre på alle de videoer, der er kommet ud siden, at jeg kan jo
tale. Du plejer at kunne tale.
Ja. Mm. Så det er faktisk det her, det markerer faktisk også stille og roligt afrunding på den alvorlige del af første del af mit sygdomsforløb. Stille og roligt bliver jeg lullet ind i at komme ind i et års kontrolforløb. Mm. Først var jeg 2 gange om året, og stille og roligt 1 gang om året, fordi tumoren ikke vokser.
Men du får jo også her, Martin, fordi det der, ikke, det kan jeg da huske, at du får det her valg mellem de her behandlinger. Fordi at den her radioaktive behandling ikke virker.
Det er rigtigt.
Hvad skal vi så gøre?
Det er rigtigt.
Og hvad er det der?
Nærmest selv ikke glemt.
Ja, men det synes jeg jo ellers er lidt halvkras.
Det er rigtigt. Der er jo begyndt at være en snak om, det radioaktive stof virker ikke. Du har en tumor siddende på halsen, som på det tidspunkt er måler sådan 3,5 cm til 4, og 4 cm på den anden led. Mm. Så den er jo sådan...
Det er jo lidt voldsomt.
Rimelig stor, og den er på et niveau, hvor at den næsten rører øregangen.
Mm.
Og kan begynde at presse.
Men er jo godartet, skal vi lige
den
sige.
Den er godartet.
Så det der så er med den, det er, at den presser. Ja. Den kan ødelægge og sådan noget. Ja.
Og så ved man, at i 108 tilfælde med den her sygdom... der bliver de underartet før eller siden.
Ja, så det er en risiko også.
Ja, men det, man er mest bange for her, det er, at den presser på øregangen eller ind på halsrøret, og der simpelthen ikke er plads til den. Så jeg får 2 valgmuligheder, man kan behandle den med. Den ene valgmulighed er, at vi siger, at vi laver kirurgisk indgreb, skærer den ud. Simpelthen. Ret voldsom indgreb. På det her tidspunkt er der ekstremt mange nerver, der kan blive beskadiget.
Ja.
Man forventer, at min stemme bliver værre. Man forventer, at min højre del af tungen bliver lam. Man forventer, at højre synkefunktion, der sidder en synkefunktion i hver side, at højre side dør. Så hver gang jeg skal synke slim eller mad, så skal jeg dreje hovedet til venstre.
Ikke fedt.
Ikke fedt. Og det er sådan de store. Og så er der en masse små nerver, man regner med at gå i stykker. Men fordi fokus er på de store, så nævner man ikke alle de små.
Så det kunne være ansigt, kunne jeg forestille mig.
Ja. Og,
ja.
Så det er ret voldsomt.
Det er mulighed 1.
Det er mulighed 1. Den anden mulighed er, at blive fløjet til Houston i USA.
Ja.
Og hver dag en måned. Og 28 dage træk. Få en strålebehandling, der er ret ny, som ikke er kommet til Danmark endnu. Så det er sådan en cutting edge, det nyeste, der er. Og der er så det arbejde bare, at man forventer 20 år senere, det vil sige, der er sådan noget 45, at der vil man få en ret aggressiv kræftsygdom, som man formentlig ikke kan behandle, men så vil dø af.
Ikke så fedt.
Ikke så fedt.
Og måske skal... fedt, når man, hvis man var noget ældre.
Ja, og man skal forestille sig her, at der sidder en specialist over fra det her stråleafsnit på hospitalet, og så sidder der den førende kirurg på Aarhus Universitet inden for halsområdet.
Og fortæller de her muligheder.
Og de præsenterer mulighederne. Og jeg sidder sådan midt i lokalagtigt, og mine forældre sidder over i siden og så er med. Men jeg får forelagt de her muligheder.
Mulighed 1 og 2.
Spørger selvfølgelig til, hvad vi lige vælger.
Men var der ikke også en tredje? Som jeg husker det med noget kugler en art, der kunne...
Nej, det er en mulighed for, der er flere måder at operere den her på.
Okay.
og det er faktisk, fordi jeg får en second opinion fra overlægen nede i Odense Universitetshospital, som fortæller, at der er 2 tilgange. Og en tilgang er, at man, når man opererer den, eller skærer den ud, så kan man vælge dagen inden at skyde sådan nogle plastikkugler op, via pulsåren ned i lysken, og så vil de stille og roligt sive op i tumoren, og sætte sig fast i tumoren, og så vil de blokere blodkarrene i tumoren, den er meget blodfyldt. Mm. Så de blokerer dem, så bliver den mindre og meget nemmere at få ud.
Okay, sådan det var.
Og der får jeg så at vide med på råden til, at der er lige det mænd, at jeg tror, det er 8% af tilfældene, der siver kuglerne videre fra tumoren op i hjernen og gør dig lam.
Heller ikke fedt.
Nej.
Så hvad vælger man?
Ja.
Er jo egentlig det, de spørger om.
Ja, og jeg spørger jo selvfølgelig, hvad vælger I?
Ja, det vil vi altid gerne vide.
Ja, og de skubber bolden tilbage og siger,
det kan vi ikke sige.
Det er dit valg.
Mm.
De har ikke et go-to.
Mm.
Og så sidder jeg jo der, 25 år gammel, grubler lidt over det. Det er jo virkelig definitionen på pest og kolera.
Mm.
Der er jo intet af det her, der er godt.
Ja.
Og så spørger jeg så, er der den tredje mulighed, at vi lader den sidde?
Altså gør ingenting.
Ja,
mm.
Så det er en mulighed, de ikke har kastet op.
Nej.
Og så siger de, det er der. Fordi den er jo på det her tidspunkt godartet. Vi ved, at den vokser formentlig ekstremt langsomt.
Mm.
Men lægerne siger, at det ikke er et valg, så mange tager. Fordi alene der er den siddende. Den er godartet, den vokser formentlig meget langsomt, men alene der er den siddende.
Og det kan blive underartet jo.
Ja, ikke? Er så psykisk hårdt, at folk har sådan en følelse af, jeg skal have den væk.
Det skal væk.
Sådan at man vil skubbe den væk for enhver pris.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Altså, det kan jeg så godt sætte mig.
Det kan jeg vel et eller andet sted også.
Ja.
Men lige i det moment, der ved jeg, at det er det, der skal ske.
Ja.
Den skal ikke opereres. Den skal have lov at sidde. Jeg er klar over, at den måske kommer til at vokse på et tidspunkt. Men mit bud er, på et tidspunkt, så har man bedre forudsætninger for at håndtere den. Så lige der træffer jeg det valg alene, at det er det, der skal ske.
Og det synes jeg, det er faktisk her, hvor jeg synes, det blev vildigere, fordi vi har snakket mange gange om det der. Dels af de der beslutninger, det er jo helt krads, altså de ting, man har at vælge mellem det, ikke? Fordi det er jo virkelig.
Ja, jeg kan nærmest mærke sådan, at jeg får lidt kuldegysninger.
Ja.
Og også lidt med ledenhed over 25-årige unge, der sidder i den varme stol nærmest. Alle kigger på en. Fire voksne, der har meget mere livserfaring.
Ja.
Og det store valg at skulle tage.
Ja. Og det, som jeg synes, der har været vildt også igennem den her rejse, fordi det er jo ved at være længe siden nu, og mens her, at der har været jo 7 år, hvor det har vist sig faktisk, at den beslutning var rimelig god, fordi den jo netop ikke er vokset. Og jeg kan huske, der var snak om, at det måske, eller muligvis, man kunne ikke vide med sikkerhed, var den her radioaktive behandling, der havde den bivirkning, at de ikke voksede, ikke? Måske. Og det, som jeg synes, der er vildt her, det er faktisk det der med, altså, hvordan gør du det? Altså, hvordan lever du med de her tumorer i din krop?
Jamen, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Man kan sige, selve det at tage beslutningen bare om at lade den sidde for mig, nok lige så naturligt som ham i kirken, fordi for mig, der blev det et form for håb om, at der ude i horisonten potentielt er en bedre vej ud.
En teknologisk advancement.
Ja, teknologisk fremskridt, hvor vi kan behandle det på en meget mere skånsom måde.
Mm.
Så det bliver et lys i mørket på en måde, som egentlig hjælper mig videre. Så bliver der også et håb for mig, at en bivirkning af den her strålebehandling er, at de måske ikke er vokset.
Mm.
Og hvor hver årskontrol, der går, hvor at den ikke er vokset, så bliver jeg bestyrket i den tro.
Mm.
Så der er meget håb i de to fortællinger, jeg bruger internt. Så tror jeg også, at en stor del af det her er accept. Jeg er gået fra at have sådan en offerrolle over det, og gå og beklage mig over, at det er min situation, til at egentlig acceptere, det er noget, der er uden for min kontrol.
Mm.
Og det er den situation, jeg er nødt til at leve med.
Mm.
Og så se på, hvad er det, jeg så kan gøre ud fra det.
Ja.
Og det er nok min måde at håndtere det på. Så er der selvfølgelig helt naturligt situationer, hvor at det ikke lykkes mig at være rolig i det.
Mm. Hvor kan det være?
For mig er det særligt, når jeg ved, der er familiemedlemmer, der skal til kontrol for den her sygdom, og så er det, når jeg selv skal.
Mm.
Og det er perioden op til, og det er, når man går og venter på
svar. Det er meget intenst.
Det er meget intenst. Jeg ved, de er til kontrol. Jeg ved, at jeg selv går og venter på svar. De snakke, man har, centrerer sig omkring det. Mm. Så selvfølgelig er det noget, der er meget intenst.
Hvordan, hvis vi nu forestiller sig, at du skulle give et råd til nogen, der måske med, jeg er sådan helt lavpraktisk, fordi jeg kan selvfølgelig godt føle, at håber det må spille virkelig være rart at læne sig op af, ikke også? Men der må jo stadig være masser af sådan nogle trigger-tanker, jo, bekymringstanker.
Det er der helt sikkert.
Og hvordan håndterer du dem?
Der er jo forskellige redskaber, vi også arbejder med, men her dem, der har fungeret rigtig godt for mig, at det her med at have en tænketid, have et fast tidspunkt på dagen, hvor at jeg ligesom kan skyde bekymringerne hen. Fordi de her bekymringer er jo også tilpas store til, at man kan føle et behov for at bruge tid på dem. Mm. Men for mig har det virket rigtig godt at prøve at begrænse det tidsrum, jeg så går og bekymrer mig om de her ting. Ja. Så når jeg er i sådan en periode, hvor at nu venter jeg på at få svar på, om min tumor er vokset, så i løbet af dagen, hvor tankerne popper op, så det jeg ikke konkret gør, det er at sige tænker til mig selv, for at stoppe den her tankerække, og så udskyde dem til min tænketid senere på dagen. Og i de tidspunkter, hvor det er rigtig svært og rigtig intens, så kan jeg også godt finde på at lave dobbelt tænkertid.
To altså, for en dag i virkeligheden.
Ja, så før frokost have et tidsrum, hvor jeg lige sætter mig ned og samler mine tanker om, hvad er det for en bekymring, jeg har her, og lad det egentlig løbe lidt løbsk i det tidsrum, jeg har. Det er afgrænset tidsrum. Og så det samme senere på dagen.
Så det kunne for eksempel være, du siger bare noget, 20 minutter, en halv time om formiddagen, og igen senere.
Ja, igen et kvarters tid senere på dagen.
Og bare lige for lige op, som jeres tænketid, så det er jo den her strategi, hvor man giver sig selv nærmest en bekymringskode, kunne du kalde det, ikke? Altså man har tid hver dag, et fast tidspunkt hver dag, hvor man giver sig selv lov til at bekymre sig, og så udskyder man sin bekymring til det tidspunkt senere på dagen, og det er så det, du...
Ja, og det er ikke fordi, der ikke opstår trigger-tanker med bekymringer i uden for de her tænketid.
Nej, det gør
der
jo.
Det gør der jo masser af gange. Det jeg bare forsøger også med tænkerøvelsen, det er ved at sige tænker, så får jeg lige et break i den her triggertank, før at jeg dyrker videre med en bekymringsvane, som for eksempel bare at dyrke bekymringer. Og så, i og med at jeg har tænketiden, så ved jeg, at jeg har et tidsrum, jeg kan skubbe det hen til, hvor at jeg kan forholde mig til de ting, der og skal føles enormt vigtigt at forholde sig til.
Jeg skulle nok også lige sige, at den her tænkerredskab her, det er jo det her redskab, vi også kan lige bruge med, at man for at finde ud af at opdage, man sig fast i sine bekymringer og at udskyde dem. Og det har vi en video om. Nu kunne vi skøjte sådan lidt hen over det.
Ja.
Find det på vores YouTube. Jeg tror, den hedder med, sådan stopper du tankemylder. Det er det. Og så kombinerer du ligesom de to ting med tænketiden. Ja. Det har vi også en video om. Man kan se, at man kan dykke dybere ned i det redskab. Men ellers er grundideen jo ikke, at man fanger sig selv og bekymrer sig, træner sig selv til at udskyde til senere. Ja. Det er ligesom, at man får et byggestik, man virkelig lyst til at klø, men man venter og lader være. Og så sker der jo ofte det, at bekymringen fordufter, kløen forsvinder, kunne du sige.
Ja, og der er rigtig meget øvelse i det. Det er ikke bare sådan her. Det er meget
træning. Det er lidt ligesom, de fleste ting er svære, når man starter, ikke?
Ja.
Det er svært at lære cykel. Lære at gå, kunne du starte med, ikke?
Ja.
Lære cykel, lære nyt sprog, lære matematik.
Ligneragtigt.
Men det er umuligt, man bliver ved. Så længe man øver sig og ikke tænker, det kunne jeg ikke, og så giver op, så kommer man sgu nok ikke i mål.
Det er rigtigt.
Man skal lige have lidt vedholdenhed, ikke?
Ja.
Det er ligesom, man kan heller ikke gå ned og sige, gå ned og træne én gang i fitness, ikke? Og sige, nå, jeg har sgu stadig ikke sixpack. Det virker tydeligvis ikke. Hjem igen. Drop det.
Og nu kan man sige, der er jo i sådan et kompleks forløb som det her, selvfølgelig mange forskellige redskaber, jeg kan bruge af. Et andet enormt givende redskab, jeg bruger stadig, og som dengang hjalp mig rigtig meget, det var taknemmelighed.
Taknemmelighed.
Og man kan jo, tror jeg, når man lytter udefra, tænke, det er lidt absurd, hvad fanden kan man være taknemmelig for i sådan en institution. Men en lille ting, der gjorde mig taknemmelig i den her periode, det var, at jeg vidste, at man havde fået sat en prop i den her genetiske sygdom, og sikret, at den næste generation ikke får det her gen, fordi at det simpelthen er muligt at fjerne genet, fordi man nu ved, at det er der.
Ja, så dine børn jo ikke.
Ja, så der kommer til at, der er en facilitetsproces, hvor man kan fjerne det her gen.
Ja.
Og det at vide, at mine børn, men også mine næser og nevøer og ned igennem, at de ikke har det her gen og ikke får det her gen, var noget, der for mig var et enormt stort lyspunkt.
Ja. Klart.
Og det er et enormt stærkt redskab at bruge, det her taknemmelighed.
Det må man bare sige, at taknemmelighed, det handler jo ikke om, der er nogen, der nogle gange måske tænker, så skal jeg bare, hver gang jeg har en negativ tanke, så forsøger jeg at flippe den til en positiv, det er jo langt fra det, der er mening, ikke? For så giver man det bare mere fokus.
Ja.
Det handler om måske at bruge det en gang, to gange om dagen, lige sætte sig og tænke, hvad kører egentlig i mit liv?
Ja.
Vi mennesker har også det her negativity bias, så det er også derfor, man siger, at altså, en positiv ting, eller der skal 10 positive ting til en negativ ting.
Mm.
Og der kan taknemmeligheden bare hjælpe os med at stille fokus på noget af de ting, der fungerer.
Lige nøjagtigt.
I stedet for.
Ja.
Men Martin, vi har snakket markant længere, end jeg lige havde regnet med.
Ja,
det jeg har slet ikke overblik over, hvor længe vi har snakket.
Nej, vi har siddet længe nu.
Ja. Og det, som jeg synes, vi skal gøre for nu, det er faktisk at afrunde, og så kalde det her afsnit 1.
Ja.
Fordi det, jeg jo gerne vil tale med dig om næste efter, det er jo, at der gik 7 år, men nu er der jo så sket det, at din sygdom er blusset op igen. Tumoren er vokset, og du har fået den fjernet, og det har faktisk været en rimelig krads omgang. Og det, jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er, hvordan du håndterede det. Og jeg synes nemlig også, det er interessant, for du håndterede det helt anderledes den her gang, end du gjorde sidste gang.
Ja, og det bliver virkelig også interessant, fordi nu har vi siddet i godt lang tid og snakket om noget ude i fortiden, hvor der også er en vis distance.
Mm.
Det er jo alt andet lige meget mere præsent, det der sker lige nu, hvor jeg jo er midt i det.
Mm.
I dag er det, hvor vi filmer, det er jo 29 dage siden, at jeg lå på positionsbordet.
Mm.
Jeg starter til talepædagog i løbet af eftermiddagen her. Så det er jo lige midt i virkeligheden, hvor at det er allersværest.
Mm.
Og det synes jeg også, der er meget spændende i os. Og
det er der.
Inviterer jer det ud med i, hvor jeg
ups and downs.
Jeg ligesom lykkes med at skabe jernord, hvor det er super, super svært.
Ja, fordi det som vi jo også gerne vil, det er jo det der, det her, når vi hører ordet jernerose, så intuitivt tænker man jo, om det handler om at pakke mig selv ind, det handler om at undgå at stressreducere og fjerne ting, ikke? Og det er jo meget langt væk fra det, vi egentlig forsøger at slå slag på. Det er jo mere en accept af livets kaos, så hvordan kan jeg navigere i livets kaos, hvordan kan jeg navigere under høj pres, og det er der bare i livet, ikke? Kriser og så videre. Så det synes jeg kunne være fedt at få en snak om, men det synes jeg, vi skal gemme til næste afsnit,
fordi
jeg ved også, du er sikkert ret smadret nu.
Ja, det kunne være hjælp på
det. Dårlig nok jo komme tilbage til at også, være her fuldtid igen.
Også hårdt at sidde med stemmen, og
jeg
er jo, som du siger, kører stadig halvtid endnu. Så lad os runde den af for nu.
Ja, lad os runde den af for nu. Tak for nu. Er der nogle spørgsmål, så endelig smid dem til os, fordi så kan det jo være, at vi kan have mulighed for at tage dem i afsnit 2, når det kommer. Det kan også være noget konkret, man gerne vil have redskaber til, så kan vi jo måske tale om det, ikke? Så tak for nu.
Tak for nu.